Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Sinasabi na ang Australia ay kinapapalooban ng aging population at marami sa mga matatanda ang nangangailangan ng tulong at suporta, lalo na kung mag-isa na lamang sila sa kanilang tahanan. Ngayon ay ipapaalam sa atin ni Ruby Sestoso, isa sa kinatawan ng isang not-for-profit na organisasyon sa Melbourne, Australia, na tumutulong at nagbibigay serbisyo sa mga matatanda at kanilang mga tagapag-alaga. Kung ano-ano nga ba ang serbisyo na maaaring makatulong sa ating mga nakatatanda. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa amin ngayon, Ruby.
Good morning, everyone. Good morning, Victoria, Melbourne, and Geelong.
Okay. So, Ruby, ano-ano yung mga kinakaharap na barriers at pagsubok ng mga matatanda?
Unang-una sa lahat, yung habang tumatanda tayo, nangangailangan tayo ng mga service sa bahay, yung bang tinatawag natin na mapanatili yung kagandahan natin sa pagtanda, yung quality of life, yung bang normal ang ating pagtanda. May mga suporta kaming binibigay sa mga matatanda, katulad ng home support program. Ito po yung pinapadala namin sa mga bahay-bahay upang tulungan ang mga matatanda, katulad ng pagpaligo kung hindi na kayang mapanatili ang kanilang kalinisan or kalinisan sa bahay. Sila po ay binagpapadala po kami ng domestic assistance. Yung pong pag-shopping ng mga matatanda na kung hindi na po nila kayang mag-shopping. Meron po kaming pinapadala na worker, na support worker na tumutulong sa kanila, lalo na sa kanilang pangangailangan. Isa pa po, sumusuporta rin kami yung pong sa transport namin. Kami po ay tumutulong sa matatanda yung hindi na kayang pumunta sa mga doktor nila, sa kanilang medical check-up, bibili ng gamot, or ano pa. Meron kaming mga support worker na tutulong sa kanila. Yan yung aming home support program. Ang another support program po namin ay yung social support group.
Ruby, ano-ano yung mga aktibidades nyo sa social support group?
Yung mga matatanda na gusto nilang lumabas pero di sila makalabas, meron kaming programa dyan. Kinukuha sila sa mga bahay-bahay para yan sa mga Pilipino.
Okay.
Doon sa social support program, nagbibigay kami ng pagkain, pagkain nila, Filipino food. Yung mga activities nila, yung Pilipino, may kumakanta kami, Filipino song, sumasayaw din kami, lalo na yung gentle exercise.
Okay.
Meron din kaming support, yung meron kaming friendly visiting, may mga volunteers kami na pumupunta-punta sa mga bahay-bahay para dalawin yung mga matanda.
Okay. Anong edad ka ba pa pwedeng maging qualified dito sa support program?
60 above, yes.
Okay.
Yung may frail and elderly people, isolated, yan yung sick people, sick elderly, sila yung unang dapat makatanggap nito.
So Ruby, yung Australia, isa siyang multicultural na lipunan. At sa inyong serbisyo, binanggit mo nga kanina yung support workers ninyo, dapat match siya sa kultural na pinagmulan ng mga matatanda. Gaano ba kahalaga ito, Ruby?
Napakahalaga dito, lalo na yung mga 60 above. Yung mga 60 above kasi, iba na yung sometimes, you know what, we have yung meron ng dementia, lalo na yung people with dementia. Kasi ang tao na may dementia, kahit na kaano kakagaling mag-English ngayon, pag dumating ka dyan, sa panahon na yan, hindi ka na makapagsalita ng language, na hindi ka na magsalita ng English. Bumabalik ka doon sa dati mong language. So, number one, kaya meron kami yung Filipino worker, yung culturally appropriate worker, yung nakakaintindi, nakakapagsalita ng kultura. Yung sa culture naman natin, kasi meron tayo, the Filipinos are very sensitive, di ba? Yung mga matatanda natin, very sensitive siya, kasi yung kanyang may nasakitin na siya, hindi mo na alam kung anong gusto niya. Itong mga Filipino worker na to, sila yung nakakaintindi. So, meron kaming mga worker sa ganyan na may bibigay namin sa mga Pilipino na client namin. Importante yan kasi nasasabi nila kung ano ang gusto nila. Hindi sila nahihiya.
Okay.
Kasi kasi pag ibang lahi, napakahirap nating sabihin. Minsan nahihiya tayo, ganyan ang mga Pilipino.
So Ruby, nalaman ko rin na meron kayong serbisyo sa pag-aaral sa computer at iPad. So pagtuturo ng computer at iPad sa mga matatanda. Interesado pa rin ba yung mga matatanda dito? Kasi marami sa kanila, di ba, parang takot sa technology.
Oo. Yung mga ganito, pag in-offer namin yan, ini-encourage namin siya, binibigyan namin sila ng mga example. For example, nanay, alam mo, makikita mo yung apo mo doon sa Pilipinas, makakausap po siya. Yung katulad noong sa Facebook, makikita mo yung mga pictures nila. Sa FaceTime, makikita mo yung mukha. Sa Skype, makikita mo yung mukha. Yung mga matatanda, natutuwa. Kasi nakikita nila yung mga kamag-anak nila sa Pilipinas, yung mga apo nila. Kasi ang Pilipino, yung attachment natin sa ating mga relatives nandoon, hindi nawawala. Lalo na yung mga matanda. Mahal-mahal natin yung mga apo natin sa Pilipinas. Tuwan-tuwa tayo pag nakikita natin sila. Sinubukan ko yung Pokemon. Binigyan ko sila din ako nakahuli ako ng ganito. So silang lahat nagsishare. Yung iba, hindi naman naglalaro lang. Kasi yung mga games ngayon sa modern technology, nakakatulong sa brain ng mga matatanda, yung na-exercise yung brain nila.
So gaano karami yung mga Pilipino ngayon sa social support group nyo?
Sa Geelong, meron akong 9 to 12 Filipino client. Tapos meron din akong multicultural. Minsan nag-join sila, yung nag-join yung Filipino and Italian. May time na ganun. Pero yun yung nakakatuwa. Kasi ang Filipino can speak English. Mm-hmm. So, nakakapag-communicate. And some multicultural, they learn the Filipino joke. At yung maseba kami,
natutuwa so, sila mga sa mga
Filipino,
jokes natin.
They are looking forward. Mm-hmm. Yung ding mga multicultural, they are looking forward na doon sa mga programa na yon.
Ruby, malaki ba yung babayaran para makakuha ng mga servisyong ito?
Hindi naman. Kasi may mga, ano yun, may mga bracket. Masasabi ko lang sa kanya, hindi masyadong malaki. Kasi may mga packages yan na natatanggap natin sa gobyerno. Ang bawat isang client, pag na-assess siya, nakakatanggap sila na mayroon silang pera. Lalo na ngayon, CDC na, yung Consumer Direct Care. Ibig sabihin, yung ating client, may access siya doon sa pera niya, alam niya yung gusto niya. Pero doon sa Geelong, sa Social Support Program, ang binabayaran lang dyan ng mga Pilipino ay $9. Kasama na doon yung transport, kasama na doon yung pagkain, kasama na lahat ng services. $9 per head. Every time na nag-attend ka.
Siguro you feel so happy and very contented and with what you're doing.
Kahit kasi ako nasa Melbourne ako nakatira. Then I have to travel 1 hour to going to Geelong. After that, parang ang saya-saya ko. Kahit di nawawala yung pagod ko. Pag nakikita ko na yung client ko nag-i-improve at saka masaya.
Very inspiring.
Yun ang ano ko doon. At saka dumadami pa yung client.
So ano-ano yung mga feedback na naririnig nyo sa mga matatanda matapos nilang matanggap yung mga serbisyong ito?
Sa aking program, masaya sila. Sabi nga nila, Ruby, we are looking forward yung doon sa mga activities na ginagawa namin. Kasi ang ginagawa ko, iba-ibang activities para ba may surprise. So, naano yung client natin? Ano kaya gagawin namin ngayon?
So, maaari mo bang bigyan ng mensahe ang mga matatanda nating tagapakinig?
Sa mga lola, lolo, sa mga nanay, sa mga tatay na nakikinig ngayon, minumungkahi ko, in-encourage ko kayo na sana po sa sitwasyon nyo ngayon, kung nangangailangan kayo ng tulong, huwag po kayong mahihiyang tumawag na ANZ Services. Ito po ang number na tatawagan nyo. Sasabihin nyo lang po na nangangailangan kayo ng tulong. Kung nakita nyo po ang inyong kapitbahay o mga kaibigan na nangangailangan po din ng tulong sa bahay, pwede nyo rin po isabihin sa kanila na tumawag sa ANZ Services. Huwag kayong mag-alala. Meron pong mga Pilipino na kung hindi kayo makapagsalita ng English, meron pong mga Pilipino na tatawag sa inyo. Na natutulong po sa inyo para kayo tulungan pa makapag-register sa My Age Care upang matanggap ninyo ang serbisyong nararapat.
Maraming salamat sa iyo, Ruby, sa pagpapaunlak sa amin ngayon.
Maraming salamat din.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino, mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio Mobile App. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.